Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, eteryje laida Katechezė. Šiandien pasikalbėkime apie nuodėmės vertinimą. Ar nuodėmės yra vienodos, pagal ką vertinamas jų sunkumas, ar lengvos nuodėmės yra svarbios? Taigi, pasikalbėkim apie tai. Prisiminkim, kad jau buvom kalbėję apie Dievo gailestingumo patirtį, kad Dievo gailestingumo patirtį mes galim turėti tik tai tada, kada mes pripažįstam savo nuodėmingumą, kada jį suvokiam, kada jį atiduodam Dievui, kada Dievo šviesoj pažįstam savo nuodėmes, tada yra galima Dievo gailestingumo patirtis. Ir šiandien kalbėsim apie tą nuodėmių vertinimą, kaip mes jas vertinam, nes jos, ko gero, nėra vienodos. Mes daugelis žinom, kad yra sunkios nuodėmės, kad yra lengvos nuodėmės, o nuo ko tai priklauso. Ir žiūrėkim, ką mums sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Nuo 1854 numerio sakoma, nuodėmės vertintinos pagal jų sunkumą. Ir sako, kad jau šventajame rašte suvokiamas skirtumas tarp mirtinosios ir lengvosios nuodėmės išliko bažnyčios tradicijoje. Jį patvirtina ir žmonių patirtis. Žmonės jaučia irgi turbūt, kad tos nuodėmės nėra vienodos. Yra skirtingo sunkumo nusidėjus vienokiom ar kitokiom nuodėmėm, vienokiom ar kitokiom aplinkybėm. Specialiai ar nespecialiai mes skirtingai ir jaučiamės ir protingai matom ir skirtingas pasekmes. Toliau katekizmas kalba, sakydamas, mirtinoji nuodėmė, smarkiai pažeisdama Dievo įstatymą, žmogaus širdyje naikina meilę. Versdama rinktis gėrį, mažesnį už Dievą, nukreipia žmogų nuo Dievo, kuris yra jo galutinis tikslas ir palaima. Lengvoji nuodėmė, nors ir nenutraukia meilės, ją užgauna ir sužeidžia. Tad yra čia dvi savokus. Yra mirtinoji nuodėmė ir yra lengvoji nuodėmė. Ir kalbant apie esmę, sakoma, kodėl ta nuodėmė yra mirtinoji. Tai nereiškia, kad dabar jeigu padariau mirtiną nuodėmę, tai iškart ir turiu numirti jau mane laidos. Ne ta prasme. Kalbama apie, kaip Pranciškus gieda, apie antrąją mirtį, kad antroji mirtis Dievo baimingiems žmonėms jinai nebus baisi, jinai nepadarys žalos. Yra ta antroji mirtis, kur jau ant kortos statoma amžinybė, žmogaus amžinasis likimas. Ir ta siubinga mirtis yra, kuri atskiria žmogų nuo Dievo amžiams. Ir jeigu aš mirtinai nusidedu, padarau mirtiną nuodėmę, aš atsiduriu pragaro tikrovį, pragaro būsenui. Galbūt aš dabar viso to dar ir viso baisumo negaliu pajausti ar pamatyti gyvendama žemėje, bet būsena jau yra pragariška. Taip kaip mes dalyvaudami mišiose, būdami malonės būklei, klausomės Dievo žodžio, priimam Kristų komunijui, mes iš tikrųjų realiai esam danguje, nors irgi to nejaučiame savo pojūčiais, neturim dar Dievo regėjimo akis į akį, bet yra ta tikrovė, apie kurią mums byloja kol kas tikėjimas. Tikėjimu mes tai priimam. Nematymu, nežinojimu, nes dar netėjo laikas mūsų matymui. Bet jis ateis ir mes ruošiamės tam regėjimui, matymui. Bet mums yra svarbu išsilaikyti toj dangiškui tikrovėj. Ir kaip bažnyčios tėvai sako, žiūrėkite, kad neužmigtumėte kaip jau nuteisinti ir jūsų priešas velnės neišmestų jūsų iš Dievo karalystės. Nes, nu, atrodo, kaip galima išmesti iš Dievo karalystės, jeigu žmogus yra danguje, tai už dangaus į pragarą negali patekti. Taip, po mirties jau tas likimas yra galutinis. Bet kol mes gyvenam žemėje, mes esam toje kovoje ir štai žmogus gali būti danguje, būdamas malonės būklėje, gyvendamas sakramentinį gyvenimą, darydamas gerus darbus, bet jis turi neužmiršt, kad visą laiką yra tas pavojus nusidėt, mirtinai nusidėt ir vengti tos mirtinos nuodėmės pirmiausia. Ir reiškia atsitraukti nuo Dievo per tam tikrą faktą, per tam tikrą įvykį. Tai vat, panašiai kaip vairuotojui išvažiavus į kelią, reikia būti atidžiam, ne tik tai, nu, jis gali pats padaryti avariją, gali būti jisai teisus, bet kitas gali būti neteisus ir įvykti avariją. Ir vairuotojas dairosi po visą aplinką, mato visą situaciją atsargiai važiuodamas, kad tik nepadarytų avarijos, nes kiekvieną kartą išvykus į kelią grėsia avarija. Kiekvienam vairuotojui, kiekvienam pėsčiajam išėjus į gatvę grėsia avarija. Ir užduotis yra jos išvengti ir pasiekti saugiai kelionės tikslą. Tai pirmas, būdami tikėjimo kelyje, turim būti budrus, būti pasiruošę, neužmigti, kaip vairuotojas prie vairo negali užmigti, negali užsimiršti, negali pradėti bet kaip važiuoti. Bet kokiu greičiu, didžiausiu, nors mašinoje ir labai saugiai gali jaustis. Jis turi neužmiršti, kad yra ne vienas kelyje. Bet yra tam tikra kelio danga, galbūt slidu, galbūt šlapia ir taip toliau. Taigi tas budėjimas, kad iš dangaus karalystės neatsidurtume piktojo karalystė, jo tikroviai, nenusidėtume, nes nuodėmė yra, kada žmogus nusideda nuo Dievo. Ir kur? Na, pasakysiu tą žodį velniop nusideda. Tai reiškia, aš čia nesikeikiu, bet pasakau apie tą tikrovę, kur atsiduria žmogus velnio valdžioj. Padaro mirtinę nuodėmę. Jis pasitraukia nuo Dievo valdžios ir atsiduoda į velnio valdžią, į piktojo, į įsikūniusio blogio valdžią. Kokia valdžia geriau? Ar reikia dar atsakyti? Manau, kad patys suvokiame. Tad dar pakartosiu tą sakinį, dabar jau pakomentavęs apie mirtiną nuodėmę, ką katekizmas sako, mirtinoji nuodėmė smarkiai pažeisdama Dievo įsakymą, žmogaus širdyje naikina meilę. Versdama rinktis gėrį mažesnį už Dievą, nukreipia žmogų nuo Dievo, kuris yra jo galutinis tikslas ir palaima. Vatas nukreipia žmogų nuo Dievo, kad versdama rinktis gėrį mažesnį už Dievo, čia net nekalbama, kad versdama rinktis blogį. Kartais mes sumaišome gėrius. Gerą gėrį kartais paverčiame pačiu geriausiu. Nieko negali būti geresnio už patį Dievą. Už Dievo tikrovę, už jo realybę, už jo asmenį. Ir jeigu mes kažką keliam aukščiau, bet ir gerus dalykus, bet pirmiau už Dievą, tai yra stabmeldystė. Ir matot, jau ką kalbama, kad pažeisdami Dievo įsakymą, pažeisdama Dievo įsakymą, žmogaus širdyje naikina meilę mirtinųjų nuodėmė. Naikina meilę, tai naikina Dievą širdyje, nes Dievas yra meilė, kaip Jonas sako. Dievas yra meilė. Ir kodėl Jėzus sakė, kas myli tėvą, motiną, brolius, seseris labiau už mane, nevertas manęs. Todėl, kad jis yra meilė. Ir jeigu meilė yra žmogaus didžiausias siekinys, tas meilės šaltinis, tada žmogus yra pajėgus mylėti ir brolius, ir seseris, tėvą, motiną, iš tikrųjų. Va tas santykis, išlaikyti santykį su Dievu. Mirtinoji nuodėmė šitą santykį nutraukia. Lengvoji nuodėmė nenutraukia meilės, tačiau ją užgauna ir sužeidžia. Matot, iš esmės skiriasi, santykis su Dievu nenutrūksta. Bet yra sužeidžiamas. Aišku, ilgainiui tai gali tapti ir nutrūkimu, jeigu žmogus ir tose lengvuose nuodėmėse užmigs, apsipras ir toliau jas darys, nekovodamas prieš jas. Sako, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Atrodo, vienas lašas nepratašė akmens, antras nepratašė, bet daug lašų gali būti ir pratašo. Toliau žiūrėkim, ką mus moko katekizmas. Mirtinai nuodėmė mumise pasikinsinusi gyvenimo pagrindą meilę, prireikia Dievo naujo gailestingumo parodymų ir širdies atsivertimo. Tai paprastai vyksta per sutaikinimo sakramentą. Taigi, sako, kad meilė yra gyvenimo pagrindas. Kreipkime tai dėmesį. Ir kad mes vėl grįžtume į dangaus gyvenimą, į malonės būseną, į malonės būklę, iš mirtinos nuodėmės reikia naujo gailestingumo parodymo. Kad Dievas iš naujo turi parodyti mums gailestingumą, reikalingas vėl iš naujo mūsų širdies atsivertimas. Tai reiškia vėl naujas apsisprendimas gailintis už savo nuodėmę, apsisprendimas vėl jos vengti ir jas tenktis nebegrįžti. Tai yra atsivertimas, kad aš apsisuku, aš nusigrėžiu nuo tos nuodėmės ir atsigrėžiu į Dievą. Ir tada per atgėlos sakramentą, atgėlos ir sutaikinimo sakramentą aš ten išpažįstu šitas nuodėmes ir gaunu atleidimą. Ir vėl esu malonės būklėje. Štai kaip kalba Tomas Akvinietis. Kai valia siekia ko nors, kas savaime prieštarauja meiliai, kuri žmogų tinkamai kreipia į galutinį tikslą, tada nuodėmė esti mirtinoji dėl paties siekiamo objekto. Ar ji būtų nukreipta prieš Dievo meilę, pavyzdžiui, pikžodžiavimas Dievo, priesaikos sulaužimas ir taip toliau, ar prieš artimo meilę, pavyzdžiui, žmogžudystė, svetimavimas ir panašiai. O jei nusidėjėlio valia siekia ko nors, kas savaime netvarkinga, bet nėra nukreipta prieš Dievo ir artimo meilę, pavyzdžiui, tuščios kalbos, kvaili juokai ar panašus dalykai, tai tokios nuodėmės savo prigimtimi yra lengvos. Taigi kalba apie nuodėmės prigimtį ir mirtinos nuodėmės yra, kurios tiesiogiai nukreiptos prieš Dievo ir artimo meilę, o lengvos nuodėmės, kurios nėra tiesiogiai nukreiptos prieš Dievo ir artimo meilę, bet siekia ko nors, kas savaime yra netvarkinga. Kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia drauge trijų sąlygų. Štai pagal ką mes įvertinam, kad nuodėmė yra mirtinoji. Na, mes esame pratę sakyti sunki nuodėmė, bet žiūrėkit, katekizmas kalba ne apie sunkią nuodėmę, bet apie mirtinąją. Tai galvokim visą laiką, kai mes kalbam apie sunkias nuodėmės, tai žinokim, kad bažnyčia apie jas kalba kaip apie mirtinas nuodėmės. Jau kalbėjau dėl ko. Taigi, tos trys sąlygos. Jeigu jos visos trys sąlygos yra kartu, tada nuodėmė yra mirtina. Taigi, mirtinoji nuodėmė yra kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas, kuri padaryta aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant. Taigi, dar pakartoju, mirtinoji nuodėmė yra kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas, tai čia viena sąlyga, kad svarbiame dalyke nusidedu. Kas yra svarbus dalykas, aiškiai nurodu 10 dievų įsakymų. Ta pati atsakė Jėzus turtingam jaunuoliui, Evangelijoje pagal Morkų yra užrašyta, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Va, tai svarbus dalykas, 10 dievų įsakymų. Prastai jos nurodo tuos dalykus ir ką Jėzus kalbėjo taip pat. Neapsiribokim vien tik 10 dievų įsakymų, krikščionių žiūri ir visą Jėzaus mokymą. Taigi svarbus dalykas pirma sąlyga, tada antra sąlyga, kada žmogus tame svarbiame dalyke nuodėmę daro aiškiai suprasdamas, ką daro, ir sąmoningai pritardamas, sąmoningai pritariant. Sąmoningumas galbūt čia yra ir ta laisvė, nu, kad sąmoningai suvokiu aiškiai ir tai darau. Jeigu, pavyzdžiui, gali būti svarbiame dalyke, bet žmogus aiškiai nesupranta arba nėra visiškai sąmoningas tame, ką daro. Galbūt yra kokia nors priklausomybė ar panašiai, kažkoks spaudimas, kažkokia prievarta, verčia jį kažkas tai daryti, arba nevisiškai žinojimas. Tai tada jau nebus sunki nuodėmė. Sunki nuodėmė yra, kai tos trys sąlygos yra. Svarbiame dalyke aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant. Nuodėmės sunkumas nevienodas, jis sako katekizmas. Nužudyti yra sunkesnė nuodėmė negu pavogti. Turi reikšmės ir tai, kokiems asmenims nusidedama. Pavyzdžiui, sunkesnė nuodėmė yra pavartoti smurtą prieš tėvus negu prieš svetimą žmogų. Ir čia yra sunki nuodėmė. Bet matot, sunkios nuodėmės netgi sunkumas nevienodas. Ir štai iš tų pavyzdžių mes galim susidaryti. Iš tikrųjų vaizdą ir kad teisingai vertintume. Sakoma, kad tyčiomis padaryta nuodėmė, sąmoningai pasirenkant blogį, yra sunkiausia. Mirtinoji nuodėmė, kaip ir meilė, yra radikali žmogaus laisvo pasirinkimo galimybė. Dėl tos nuodėmės prarandama meilės dorybė ir pašvenčiamoji malonė. Tai yra malonės būvis. O mes žinom, kad norint priimti Kristų komunijų reikia būti malonės būvėje, malonės būklėje. Ir atlaidus, norint pelnyti, reikia būti malonės būklėje. Mirtinoji nuodėmė atima iš mūsų šitą malonės būvį. Per atgailą, ateidami iš pažinties, gaudami išrišimą, galėdamiesi už tas nuodėmės, mes atrandam vėl atgaunam malonės būvį. Ir kalbama, kad jei tos nuodėmės netperka žmogaus gailestis ir Dievo atleidimas, jį atskiria žmogų nuo Kristaus karalystės ir užtraukia jam amžiną mirtį pragare. Nes mūsų laisvė geba ką nors pasirinkti visam laikui negrįžtamai. Vis dėlto, vertindami kokį nors veiksmą kaip sunku nusižengimą, spręsti apie jį padariusius asmenis turime palikti Dievo teisingumui ir gailestingumui. Tai čia kalbam apie tai, kad mes negalim kitame žmoguje pasakyti, kad jisai sunkiai nusidėjo. Mes tai turim palikti spręsti Dievo teisingumui ir gailestingumui. Tai čia, ką Jėzus sako, neteiskite ir nebūsite teisiami. Mes galim apie save spręsti, bet ne apie kitą žmogų. Ar jisai padarė mirtiną nuodėmę ar nepadarė. Tai šitai irgi svarbu yra atsiminti. Malonus klausytojai, dabar padarykime pertraukėlę. Primenu, kad šiandien katechezės laidoje kalbame apie nuodėmės vertinimą, apie tai, kad nuodėmės nėra vienodos, yra mirtinos, yra lengvos nuodėmės. Kalbėjom apie tai, pagal ką vertinamas jų sunkumas. Vėliau kalbėsim dar ir apie lengvas nuodėmės išsameu, ar jos tikrai nėra svarbios, o gal yra svarbios. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas, tad dabar bus muzikinė pertraukėlė ir po jos laidą pratęsime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Santa Maria, que estavas fiel junto à cruz. Santa Maria, que abrigas os nossos cansaços. Santa Maria, que estás lá no céu junto ao Cristo Jesus. Pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai agora, Senhora, rogai agora, Senhor, e na hora em que o céu nos chamar.
Laiko su Marijos radiju.
Malonus klausytojai, eteryje laida Katechezė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, šiandien kalbam apie nuodėmės vertinimą. Kaip mes vertinam, kada yra mirtinoji nuodėmė, kada yra lengvoji nuodėmė. To, kad mums jau skambina Marijos radijas, kas paskambino?
Čia jūsų klausytoja skambina.
O koks jūsų vardas?
Brigita.
Prašom Brigita klausti, malonu, kad paskambino.
Tai vat, man kilo klausimas dėl tos nuodėmės. Sakysim, žmogus netiki, ar ne, Dievu, jis tai sako, ir tai matyt mano pats, kad netiki, ir daro tą pačią nuodėmę, sakysim, kaip ir tikintis. Na, sakysim, vagė. Ir dabar tas, kuris sakosi tikintis, tai lyg jisai ir žino, ką jisai daro, tai jisai jau turės nuodėmę, o tas, kuris netiki Dievo, Dievu, tai greičiausiai nežino, ką jisai daro. Ir jisai savo vagia ir, kaip suprastis, lieka nenubaustas, ar jo nuodėmė mažesnė. Ir dar toks vat, iš karto seka klausimas, kad ir Biblijoje yra parašyta, atleiskims viešpatė, jie nežino, ką daro. Tai galimai visi, kurie daro nuodėmės, jie nežino, ką daro. Ar tai gali būti tikrai tikintis žmogus ir daryti tą nuodėmę. Bet kaip čia susigaudyti tokiam paprastam žmogui kaip aš? Beje, aš esu tikinti.
Ačiū, Brigita, labai.
Bent jau taip jaučiu, kad esu tikinti.
Ačiū, kad esate tikinti. Ir ačiū už jūsų labai įdomų klausimą ir labai svarbų klausimą. Iš tikrųjų, mes dar nepriejom prie to, apie ką jūs klausėt, dar ne viską paskaitėm iš katekizmo, jeigu šiandien nespėsim, dar kitoje laidoje galėsim pratęsti, bet manau, kad dabar jau galim kalbėti. Pirmiausia, apie ar netikinti žmogus gali nusidėti. Labai įdomus klausimas. Nuo ko jam tada nusidėti, jeigu jis netiki, jis vadinas negyvena su Dievu, ar nėra pagrindinė jo nuodėmė netikėjimas? Bet mums yra sunku įvertinti, va, kaip minėjom, kitą žmogų. Mes negalim įvertinti kito žmogaus. Mes galėčiau kalbėti apie save, jeigu aš esu netikintis, tarkim. Tai kaip man tada yra? Nes netikėjimas irgi priežastis yra skirtingos. Vienas žmogus atmeta Kristų, jį pažinęs jau. Yra tokių žmonių, kurie pažįsta Kristų ir paskui jį atmeta dėl tam tikrų priežasčių. Ir kartais ne visiškai vien tik dėl savo kaltės. Gal jį kažkas papiktina. Gal ne vien tik tai savo laisvų apsisprendimų, bet jį kas nors papiktina. Ir jisai tada sako, ne, tada man toks tikėjimas netinka. Tai vėl, kiek jis tada yra pakaltinamas. Kitas žmogus, pavyzdžiui, netiki Kristaus, nes apie jį galbūt nėra girdėjęs. Arba niekas įtikinamai jam apie Kristų nepaskelbė, gal kaip apie istorinę asmenį ir girdėjo. Taigi, netikėjimas netikėjimų nelygų. Ne visada jis yra toksai sąmoningas netikėjimas. Kartais žmogaus netikėjimas yra jo ieškojimas. Netikinti žmogus kartais tikrai kelia tokius provokuojančius klausimus tikintiems žmonėms. Neskubėkim tada supykti ir pasipiktinti, bet dažnai tie klausimai yra tam, kad jis nori labiau pažinti, tik jis provokuoja ir tikrina mūsų tikėjimą. Vėlgi, taigi, jeigu žmogus yra sąmoningai netikintis, atsižadėjęs, nu tai čia jau yra jo nusidėjimas. Ir jis nusidėjęs piktojo valdžioj, nu tai ką jis ten bedarytų, jis vis tiek štai tokiam netikėjime būdamas, jau jis yra, nėra malonės būklėje. Ir jis, aišku, jeigu jis ten įvagia ar ten žudo, jis daro blogį. Ir jau toj nuodėmė gyvendamas jis daro tą blogį. Tai tiesiog, kaip šventas raštas sako, yra toks dalykas, didina nuodėmės saiką. Didina nuodėmės saiką, bet jau pats būdamas toj nuodėmė. Tai va, kitas sakot, kad aha, jeigu netikintis ir vagia, nežino, ką daro. Žinokit, net ir netikinti žmonės turi sąžinę. Ir dažnai sąžinė pasako vis dėlto žmogui, ar jis daro gerai, ar jis daro blogai. Ir tas moralinis įstatymas yra įrašytas į žmogaus širdį. Tad irgi klausimas tada, kiek jis tikrai nežino, ką daro. Gal nežino, kartais yra žmogus, kuris blogį daro, bet jis yra, pavyzdžiui, psichiškai sutrikimą turintis, gal kokį neįgalumą psichinį. Ir aišku, kad jo pakaltinamumas yra mažesnis arba visiškai niekinis. Jis gali būti nekaltas moralinė prasme, nors ir padaro blogį. Bet jeigu visiškai nesuvokia, ką daro, pavyzdžiui, koks nors psichinė liga sergantis žmogus. Ir katekizmas sako, kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia ją visiškai pažinti ir jai visiškai pritarti. Reikia žinoti, kad veiksmas yra nuodėmingas ir priešingas Dievo įstatymui. Pritarti tokiam veiksmui pakankamai sąmoningai, kad jis būtų paties asmens laisvas apsisprendimas. Ir dabar dėmesio, gerbiama Brigita ir visi klausytojai. Nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas nemažina, o didina nusidedančio atsakomybę. Kartoju šitą sakinį. Nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas nemažina, o didina nusidedančio atsakomybę. Nežinojimas ne dėl savo kaltės, jeigu ir nepanaikina visos kaltės už sunkų nusižengimą, tai bent ją sumažina. Tačiau daroma prielaida, kad niekas negali nežinoti moralinio įstatymo principų įrašytų kiekvieno žmogaus sąžinėje. Matot, ką tik ir apie tai sakiau. Juslingumo paskatos bei aistros lygiai kaip išorinė prievarta ar patologiniai sutrikimai taip pat gali sumažinti nusidėjėlio laisvę ir kaltę. Tyčiomis padaryta nuodėmė sąmoningai pasirenkant blogį yra sunkiausia. Na, manau, kad šituose katekizmo sakiniuose ir buvo jums atsakymas gerbiama Brigita. Na, o ką Jėzus sako, kad viešpatie atleiskims, nes jie nežino, ką daro. Vadinasi, yra už ką atleisti. Jeigu Jėzus prašo dangiškojo tėvo atleidimo, jis savo kančią aukoja už tuos, kurie jį kryžiuoja, už kiekvieną iš mūsų mes savo nuodėmės kryžiuojam ir už kiekvieną už mūsų Jėzus maldauja. Atleiskiems, nes jie nežino, ką daro. Bet kodėl sako atleiskiems? Vadinasi, yra nuodėmė, nes galbūt tas nežinojimas yra dėl savo kalties ir širdies kietumas. Jėzus dažnai prikisdavo ir fariziejams, rašto aiškintojams jų širdies kietumą. Ir tas nežinojimas dėl savo kalties ir širdies kietumas, kaip sako katekizmas, nemažina, o didina nusidedančio atsakomybę. Todėl Jėzus ir meldžia tėvę atleiskiems. Reikalingas gailestingumas, reikalingas atleidimas. Ačiū už šį klausimą. Dabar yra dar žinučių. Girdėjau, kad praeities šventieji tiksliai žinojo nuodėmių lygmenis ir kuri nuodėmė pritraukė, dar kuria kitą. Ar esate ką nors apie tai skaitęs iš senųjų raštų, ką apie tai galite papasakoti? Klausė Julija. Taip, šventieji, dykumos tėvai, atsiskyrėliai, jie iš savo patirties tiesiog žinodavo tuos dalykus, yra aprašę. Ir mes dar irgi kalbėsim ir apie nuodėmės paplitimą, apie jydas dar kitose laidose, galbūt išsamiau apie tai, kad viena nuodėmė pritraukia kitą, yra tos septynios didžiosios jydos, jos vadinamos didžiosiomis dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos jydos, tai yra puikybė, gopšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, rajumas, tingumas arba vangumas. Iš kur bažnyčia yra suformulavusi tokius dalykus? Aišku, kad iš savo vaikų patirties, iš tų šventųjų, apie kuriuos jūs čia ir klausėte, patirties yra bažnyčioje dvasinio gyvenimo gili patirtis. Tai nėra tik tai teorija surašyta iš lempos, bet iš patirties dalykai yra įvardinti. Ir mes esame tų dalykų mokomi katalikų bažnyčios katekizmo, kad jau galėtume eiti dar toliau. Nebūtinai viską iš naujo taip išgyventi, nebūtinai dviratį išrasti iš naujo, jeigu jis yra išrastas, galima juo dabar važiuoti. Ačiū šitą klausimą. Ar labai didelė nuodėmė, kitoje žiūrint į klausimą, ar labai didelė nuodėmė gyventi be santuokos sakramento, kas dabar jaunimo tarpe pasitaiko? Taip, tai yra nuodėmė, o ar didelė ar ne, nu va, jau čia vėl mes į kitą žmogų žiūrėdami sunkiai galime įvertinti. Tiesiog yra bažnyčios mokymas, taip, gyvenimas be santuokos sakramento kartu, turint lytinius santykius, yra paleistuvystės nuodėmė. O sunkumas vertinamas pagal tos dalykus, apie kuriuos ir kalbėjom, kiek tai laisvai, kiek tai sąmoningai yra daroma ir taip toliau. Bet aš žinote, klausytojos mane savieji nuskriaudė. Aš jiems nesakiau, bet pati dažnai galvoju ir skaudina. Na, jau čia kitas klausimas apie tą nuoskaudas nukesti čia iš tų gerų darbų sielai. Galbūt reiktų ir pasikalbėti be priekaišto, bet mokytis kalbėti su kitais apie tai, kaip kitas kokią įtaką man padaro, nebūtinai kaltinant, kad tu toks, tu to noks, tu tai padarytų, bet galima kalbėti apie save, kad na, kai tu tai padarėjai, man yra taip ir taip. Tu mane įskaudinai. Gal tas žmogus net nežino, gal jis atsiprašys ir gailėsis. Galbūt galima būtų apie tai duot žinot pasikalbant, jeigu tai neįmanoma. Na vėlgi tada, kaip Jėzus, galim kaip tikinti žmonės, turėdami tikėjimo galę savo kančią, aukot už tuos, kurie mus skaudina. Būsim panašus į Jėzų. Nežinau, kaip netikinčiam tai padaryti, bet čia tikintiesiems tai tas yra įmanoma. Tikėjimo gale mums skambina Marijos radijas.
Labą dieną.
Labą dieną, kas paskambino?
Danguolė.
Prašom, Danguolė, tik prašau patildinti radijo imtuvą, kad nebūtų aido.
Labai atsiprašau, aš labai irgi klausaus jūsų ir labai malonu apie šitas visas nuodėmes. Man atrodo, kad visi žmonės, kurie elgiasi neteisingai, jie visi labai gerai supranta, kad jie elgiasi neteisingai, nes visada darydami kažką negero, jie turi trupučiuką baimės ir kitą kartą ir labai turi tos baimės. Dabar, sakykime, vat šitie visi 10 Dievo įsakymų, tai yra mūsų visų taisyklių taisyklė. Vat labai paprastas pavyzdys, kada žmogus norėtų važiuoti su mašina, neturėdamas teisių. Tada irgi tas pats gaunasi. Vat jis daro nuodėmę, kaip ir sakot, santoka be sakramento. Vat lygiai tas pats pavyzdys. Ir visose gyvenimo taisyklėse, visose gyvenimo žingsniuose, visur tas pats mūsų laukia. Kur mes neteisingai darom, mes ten turim labai tokį didelį vis tiek, vat negerai darom, mes bijom, mes kažkur bijom. Ir čia, žinokit, tik tai vadovaudamės šitas dalykos, šitie visi 10 Dievo įsakymų, mus veda tik į tiesą. Ačiū Jums, kunigė, labai už visas laikas. Ačiū labai, sudė.
Sudė, ačiū Danguolė už Jūsų mintis. Na, ta baimė daug Dievą, kad tai būtų, tai yra Dievo baimingumas. Vis dėlto, jeigu mes tarydami nuodėmę turėtume tą baimę prieš Dievą, tai yra ir šventosios dvasios dovana, Dievo baimės dvasia. Tai nereiškia, kad mes Dievo bijom, Dievą mylim, bet bijom jį skaudint, bijom nusidėti. Ir yra ta baimė, tai tada būtų Dievo baimingumas, bet kartais žmogus nebijo, jis tos baimės vengia ir tada netgi atsisako tikėjimu, jis pradeda prieštarauti, ieškot kaltų, jam visa bažnyčia kalta, jam kunigai tada kalti, kad pats kuo tada daugiau kaltų surandu, tada tuo mažiau aš galiu bijoti ir tuo tada lengviau galiu leisti ir savo. Tuo daugiau galiu leisti ir savo, bet kaip gyvent. Nes tai žiūrėk, jeigu kunigai taip gyvena, ar ten taip toliau ieškoti tų kaltų. Ir, bet gerbimo Danguolė, galbūt ne visai su jumis sutinku, kad visi bijo, bet kad jaučia, kad blogumą daro. Na tai turbūt taip. Turbūt taip, galbūt dėl to ir ieškom kaltų, kad save labiau pateisintume. O tas Dievo baimingumas, jeigu bijom nuodėmės, tai yra šventosios dvasios dovana ir dėkokim Dievui ir atsižvelkim į tai. Ta baimė gali mus tikrai apsaugoti, nes baimė apskritai žmogaus gyvenime, baimė yra tam tikras saugiklis. Įsivaizduokite, jeigu žmogus neturėtų baimės, jis labai greitai pražūtų, yra žmonių, kurie neturi baimės, jie laipio kalnais be virvių. Ir labai rizikuoja ir kartais praranda gyvybę, kai neturi baimės. Žmogus daug kur ir labai rizikuoja neprotingai. Ir baimė nuo kai kurių dalykų pražutingų mus sulaiko, taip ir dvasiniam gyvenime. Dievo baimės dovana yra labai geras dalykas mums. Dar viena žinutė. Kaip sugražinti Dievo artumą po sunkios prieš skaistybę nuodėmės, nes ir po išpažinties, ir po atgailos atlikimo nejaučiu sieloje Dievo buvimo. Kaip tai sugražinti? Na, kai Dievas yra su žmogum, nebūtinai tai jaučiam jausmais. Yra pasakyta, kad teisusis gyvens tikėjimu. Ne jausmais, ne kažkokiu matymu, su žinojimu vien tik tai. Jausmai kartais būna vienokie, kartais kitokie. Bet ar aš tikiu, kad man yra atleista? Ir per išpažinti tada pasakykit. Pasidalinkit savo patirtim, kad štai gavau išrišimą, bet va, jaučiuosi taip ir taip. Ir leiskitės palydimas kunigo tada ir jau reikia tada pasitikėti tuo, ką jisai sakys, ką jisai jums patars, kaip sustiprins jūsų tikėjimą. Nes daug dalykų būna, kad mes jaučiamės priešingai, negu kad tikim ir kartais psichologiškai mes jaučiam kaltę, nors dvasiškai kaltės jau nebėra, nes jinai yra atleista. Yra atleista atgailos sakramentu. Bet čia jau galbūt tada reikalingas jo toks palydėjimas, kad žmogus ne tik tai, kad jam būtų atleista ir gyventų su Dievu, bet kad jis truputį ir pradėtų jaustis kitaip, kad jam būtų šviesiau ir psichologiškai, ir dvasiškai. Bet jeigu jūs gailėjotės už nuodėmę ir išpažinot ir gavot išrišimą, tikrai nuodėmė yra atleista ir esat malonės būklė vienybėj su Dievu, eikit komunijos, melskitės, prašykit Dievo tos malonės, kad ir jausmai susitvarkytų. Ačiū Jums, mėlyjei klausytojai, kad klausėtės šios laidos. Mes dar ne viską aptarėm, kalbant apie nuodėmės vertinamą, tad rytojus katechezės laidoje pratęsime. Dabar jau laidą baigėme, su Jumis buvo aš kuningas Gintaras Blužas, atsisveikinu, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.